Pirmām kārtām gadrīz tika izgāzts Daugavpils satiksmes jauno tramvaju iepirkumu projekts, jo valdes loceklis bez jebkāda finansiāla nodrošinājuma ir parakstījis līgumu par jaunu tramvaju iegādi. Respektīvi, līgums tika parakstīts, naudas nebija. Gadījumā, ja tramvaja ienāks pilsētā, uzņēmums varēs par tiem nodrošināt, samaksāt nebija. Un šāda veida rīcība varēja novest uzņēmumu līdz maksāt nespēju. Otra lieta ir tāda, ka tika kavēta šī valsts kases galvojuma un finansu līdzekļu izsniegšana uzņēmumam, jo laikā no novembra līdz jūnijam kavēja virkne procedūru, lai pārliecinātos, vai konkrēti uzņēmumi piegādātāji atrodas sankciju sarakstos. Uzņēmumā nebija izveidota sistēma, kādā veidā tiks kontrolēta minētā līguma izpilde un ko darīs uzņēmums gadījumā, ja valsts kasa neiedos finansējumu un ko darīs, ja šādas naudas arī nebūs no domes puses. Trešā lieta ir tāda, ka līdz pat šim brīdim, līdz pat šodiendienai mums nav īsti skaidrs, kas notiek uzņēmumā. Līgums par tramvaju piegādi tika noslēgts 26. novembrī. Saskaņā ar līguma noteikumiem pirmiem četriem tramvajiem bija jābūt piegādātiem 26. jūnijā. Nav ne viena, ne četru, ne cik tramvaju.